Vizitka.
Dobré dopoledne, naším dnešním hostem vizitky, kterou vás provede Ondřej Cihlář, je designér a architekt Matěj Janský. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačkám a posluchačům.
Takže tedy všem, kteří nás dneska mohou poslouchat, je důležité připomenout, že Matěj Janský vystudoval Fakultu architektury ČVUT a pak ateliér designu nábytku a interiéru na Vysoké škole umělecké průmyslové v Praze. Zahraniční zkušenosti získal třeba na stáži ve švédském studiu Claesson Koivisto Rune. Řekl jsem to dobře?
No, já to taky nemůžu vyslovit, ale já to vyslovu Claesson Koivisto Rune.
No tak jo, tak jste v tom zkušenější. Díky vystavování u věhlasné milánské galeristky Rossany Orlandy a účasti na pražském design bloku spolu s Cyrilem Dunděrou dostali příležitost spolupracovat se světoznámou značkou Capellini. U ní začínalo mnoho dnes úspěšných designérů. V současné době se zajímá o metodu dusání hlíny, kterou použil například při projektu rekonstrukce kostnice v Sedlci u Kutné Hory. Záručně vyrobený stůl Around, který vznikl z kamenických odřezků i horniny vytěžené při stavbě nové linky pražského metra D, získal se svými spolupracovníky z platformy Kolem hlíny cenu EDIDA 2025 za udržitelný design magazínu Elle Decoration. V rámci cen Czech Grand Design 2024 se stůl také probojoval do finálové trojice v kategorii Designer roku, cena Ministerstva kultury. No a s hlínou pracuje v podobě dusaných stěn, podlah i nábytků v Čechách a zahraničí, od Českých Budějovic přes Vorarlberg až po saudsko-arabský Riad nebo portugalské pobřeží. Matěj se zajímá o různá měřítka uplatnění a experimentování s archetypálním materiálem, tedy právě hlínou. Metodou dusané hlíny se snaží propojit stereotypy spojené s hlínou jako materiálem pro chudé rozvojové země a ukázat její moderní udržitelné využití. No tak zdá se, že vy o hlíně víte úplně všechno.
No, to právě bych řekl, že je přesně naopak, že se jako spoustu toho učím, ale nějak mě ten materiál oslovil a zalíbil se a vlastně si myslím, že už se ho ani nezbavím, že už je mi přišitej jako na dosmrti.
No a jak jste se k němu dostal?
No, na té fakultě architektury.
Protože vy jste vystudoval na Umprumce tedy nábytek. No a to ale se málo kdy dělá z hlíny.
Ano, já jsem právě k té hlině se dostal přes architekturu. Ještě teda musím říct, že vlastně můj dědeček je keramik, takže to bylo taky možná nějaké setkání s hlínou a samozřejmě na zušce, na výtvarce jsme s hlínou dělali, ale byl to trošku jiná hlína, ta keramická. A potom na architektuře, vlastně když jsem dělal bakalářskou práci, tak vlastně taková úplně hloupá myšlenka, že když tam spousta toho materiálu vykopává, teda v tom projektu virtuálně, že by se dal použít jako stavební materiál. A když jsem si k tomu hledal nějaký rešerše, tak jsem zjistil, že tady ta jakoby moje fantazie je skutečná a i vlastně dlouhodobě, že se používá po tisíce let a že je to možný. A vlastně mě hrozně zaujaly ty vizuální nějaké reference použití té hlíny v současnosti, že se mi to i vlastně líbilo, jak to vypadá. A tak jsem to v tom projektu použil a když už jsem se takhle kolem toho ochomejtal, tak jsem jel na nějaký workshop právě do těch Českých Budějovic, kde jsem potkal Martina Raucha a to mě oslovilo jako ještě víc, jako fakt si na ten materiál šáhnout. To není vlastně nějaká tekutá hlína, ale je to spíš taková sypká směs s kamenivem. A odjel jsem do Rakouska nejdřív na další workshop, delší a potom na stáž, na Erasmus, po absolvování Umprumky.
Kam jste tam jel do Rakouska?
Do toho Vorarlbergu.
No, já to tam znám, já tam mám rodinu, kousíček
je to tam
vlastně Bregenců.
No, takže Bregenz, Dornbirn, my jsme teda byli taky ve taky malinkým městečku nebo vesničce Fontanella, to je nahoře. Takže i to prostředí tam bylo krásný, ale vlastně bylo to první možnost se podívat do takového domu z tohohle materiálu postaveného jako ve 21. století a dejchlo to na mě takovou jako opravdivostí, jo, i nějakou jakoby mírou nedokonalosti, protože je to jako furt ve fázi experimentu, takže tam se tam byla nějaká prasklinka nebo něco nebylo dokonalého, ale jako celkově to na mě působilo hrozně příjemně. A chtěl jsem jako něco takového vyzkoušet.
No. No a jak se s tou hlínou pracuje? Protože předpokládám, že možná musí mít nějaké zásadní parametry a vlastnosti ta hlína, aby pak udržela nějakou tuhost? Možná ne, nevím. Vycházím pouze ze zkušenosti s cihlářskou hlínou, která prostě musí mít nějaké vlastnosti, aby se pak dala vypálit. Tak jak je to ve vašem případě? Proč je ta metoda je úplně jiná? Jak vlastně vypadá?
No, jako pokud se bavíme tady o té hlíně, kterou jsem zažil v tom Rakousku, tak je to vlastně směs kameniva a hlíny, nebo respektive pokud vykopám ty základy nebo vykopám nějakou díru, dostanu se pod ten humus, jako pod tu část, kde jsou ty organické věci, jako žížaly nebo nějaké jako rostliny a tak, kde je vlastně jenom zvětralá hornina, ta anorganická vlastně vrstva, tak záleží, co tam mám. Jo? A vlastně to, jak jsem to zažil já, tak tam je v tom přítomný kamenivo, zhruba 60% té směsi jsou de facto kameny, šutry, různé velikosti a ta hlína mezi tím vyplňuje ten prostor a lepí to dohromady skrz jíl, který vlastně vlhkostí se aktivuje a vlastně krystalizuje a tím dusáním se to stlačí, ty kamínky se na sebe jako dotěsnají, ta hlína vyplní se na to mezi tím a po vyschnutí je to tvrdý. Jo. Mm-hmm. Ale vlastně i proto jsme spolu s Lukášem Bejčkem a Světou Deviatkinou vlastně založili tu platformu kolem hlíny, že ten materiál jakoby je pestřejší, dá se s ním pracovat různě.
No určitě, protože někdy vykopete hlínu, která je blízko řeky a to je vlastně víceméně plná písku.
Přesně tak, přesně
tak. Takže si myslím, že právě ne všechny ty vlastně směsi mají stejné vlastnosti, stejnou tvrdost, stálost možná.
No, takže vlastně za nějakých těch zhruba 10 let, co se kolem toho ochomejtám, tak jsem došel k tomu, že buď to je možný vlastně pracovat tady podle toho jednoho receptu, anebo upravovat ten design a vlastně vycházet z toho, jaký ten materiál je. Hodně to přirovnávám k vaření, ke kuchyni, že po celém světě těch kuchyní je strašně moc a používají se ideálně lokální suroviny a dají se jako vždycky z toho, co na místě je, uvařit něco jako delikátního, byť ty recepty jsou úplně primitivní.
Na druhou stranu málo které dítě si na pískovišti nehrálo na vaření, že jo? A to přímo s pískem.
Ano, ano. A tam na tom pískovišti je ten písek většinou jako vlastně, když se podíváme blíž, že jo, ostrej, není to ten písek z pouště, díky tomu drží, ale zase ten jakoby písek, co když se na oči nedrží, tak se dá, nevím, nasypat do nějakých pytlů a se na sebe poskládat, jo, že dá se to prostě používat různým způsobem.
Říká náš dnešní host, designer a architekt Matěj Janský, také kolem vaší platformě, řekněme, kolem hlíny se budeme bavit v dalších vstupech. Teď ovšem si již pustíme píseň, první z těch, kterou jste vybral. Ta první bude Hamida al-Shaheriho Ayonha. Tak proč jste ji vybral? Odkud jste vlastně čerpal?
Tak ta písnička se mi líbila a říkal jsem si to, co jsem jakoby beru posluchačům, že mi to přijde takový neúplně běžný, co člověk poslouchá. A vlastně, když jsem byl malý, tak jsem vůbec neposlouchal texty i český, i anglický a nějak mi to zůstalo. A tím, že tady ta písnička je v arabštině, tak já vlastně nevím přesně, o čem je. A mě to nevadí, ten hlas jako beru jako další hudební nástroj a spíš tak pocitově se snažím vycítit, jaká ta nálada je. Takže jsem vybral tuhle tu písničku, abych nějak ilustroval. Mm-hmm. Je vlastně, když poslouchám český nebo anglický text, tak mnohdy vůbec netuším, o čem to je. A vlastně, jak jsme se bali o té výslovnosti toho švédského studia, tak já vlastně nevím, mám takovou jako tendenci si přifantazírovat tu výslovnost nebo nějaký písmenko a nejsem schopný jako garantovat správnou výslovnost.
Říká designer architekt Matěj Janský, kterému také můžete položit jakýkoliv dotaz na dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Matěj Janský, designér a architekt, je hostem dnešní vizitky, to vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme k vaší aktivitě kolemhlíny.cz, což je prostor, kde se můžete naši posluchači dozvědět více o aktivitách našeho dnešního hosta, ale možná takovým ústředním, možná nejznámějším teď objektem, kromě tedy těch, řekněme, obytných prostor, které vytváříte z hlíny, je Stool Around, který tedy také získal pozornost právě třeba na Czech Grand Design a dalších. Tam je zajímavé, že to je z odtěžených hornin při stavbě tady teďka metra D, to znamená, že vy jste se pravděpodobně také do těch míst dostal. Je to vyloženě složeno z hlíny, nebo je to naopak tvrdý odtěžený materiál, vlastně kámen?
No, je to směs. Vlastně k tomu materiálu jsme se dostali tak skrze doktorát právě Světy Deviatkiny, která se tomu materiálu věnuje dlouhodobě a i tady tomu tématu vlastně co s nějakou odpadní hlínou z různých staveb, že tady jako dopravní stavba, kde vzniká jako obrovský kvanta toho vytěženého materiálu.
Pardon, co se s tím vlastně dělá? Mně to napadá vlastně konstantně od stavby tunelu Blanka, kam se vlastně vyváží jako tolik jako tun takového materiálu.
No, většinou se je snaha ten materiál jakoby použít právě při tady těch infrastrukturních stavbách na nějaké jako vyrovnání terénu, to znamená někde v tunelech nebo na kopcích ten materiál odtěžím a v nějakých jako nízkých místech ho zase jako doplním.
Aby údolí, třeba, aby ta stavba byla rovnější.
Třeba, aby ta dálnice prostě nešla nahoru dolů, ale byla nějaká co nejvíc konstantní. A nebo ten materiál někde jako čeká na nějaký hromadě, než se použije. Jako tady to téma by vám právě určitě jako daleko líp zodpověděla Světa, protože na to dělá doktorát. Ale vlastně ten materiál je branej jako odpad, musí se podle toho s ním nějak nakládat. Je to vlastně docela komplikovaný. A přitom by se dal použít ideálně jako hned v tom místě, že? Protože to se taky týká hodně transportu, že ten materiál se různě jako převáží z místa na místo.
A kdyby, musí se naložit složitě, nejčastěji bagrem.
No, tak to je jasný, ale zároveň, když by se z toho udělali nějaký bloky nebo stěny, třeba přímo jakoby v té stavbě, která se tam buduje, tak vlastně nemusím to víc někam na depony a potom tam to zase znovu tím bagrem nakládat, znovu na nákladák a vést někam jinam. Takže to je jedna možnost. No a ten stůl vlastně vzniknul proto, že ty realizace, které jsme tady zmiňovali, jsou třeba v Kutné Hoře, jsou v Brně nebo jsou někde v zahraničí a my jsme chtěli tomu českému publiku umožnit si na ten materiál šáhnout, protože jedna věc je to vidět na fotkách a jedna věc je se potom třeba projít nebo si to pohladit, cítit ten materiál prostě na vlastní kůži. No a když jsme hledali vlastně nějakou hodnou formu a i vlastně prostor nebo místo, kde to vystavit, tak jsme vybrali ten design blok, kde vlastně chodí nejenom ta odborná veřejnost, ale i vlastně kdokoliv z ulice a zároveň je orientovaný na ty materiály, na nějaký jakoby krásno. A vzniknul z toho stůl, protože...
Který je kulatý?
Je kulatý. Vlastně ten design hodně vychází z daností toho materiálu. Ten kruhový tvar napomáhá tomu, aby to bylo jako ochráněnější při nějakém transportu, nebo aby to bylo pevnější třeba v té noze, kde ten materiál je vlastně vydusaný do výšky a ve vrstvách bez nějaký stabilizace, tak vlastně ten kruhový tvar nemá nějaký hrany, které se můžou ukopnout. A tím, že ten stůl se hodně jako přemístuje z místa na místo, tak je tohleto plus. No, ale je to jako hodně komplexní věc. Já přemýšlím, jak to jakoby říct méně ze široka. Chtěli jsme to prostě ukázat lidem. Stůl na výstavu jakoby designu dává smysl, dá se nějak použít a taky je to právě jako víc titulkový jako objekt, kde se podařilo to vlastně dostat do různých médií. A ty, co na tom design bloku nebyli, tak se o tom aspoň třeba přečíst nebo se nějak dozvědět a o ten materiál se začít zajímat a ideálně ho v budoucnu jakoby použít.
No řekněte mi ještě k té hlíně, jaká je vlastně jako řekněme kompaktnost toho materiálu, byť je to dusané, tak i do betonu, který je jako mnohem tvrdší materiál, se dávají různý jako vlastně výstuže, roxory a tak dále, aby ten beton zkrátka byl chycený ještě jiným typem materiálu, tak jak je to u hlíny. Já bych řekl, že tam musí při jakékoliv větší zátěži hrozit, že to prostě někde praskne. Rozpadne se to na kusy.
No tak ta pevnost v tlaku, to je asi vlastně nějaký parametr, je samozřejmě nižší než u toho betonu, ale je dostatečný na použití i třeba v nosní konstrukci. Vlastně, co jsme třeba používali ten materiál v kosnici na teda nenosnou stěnu, tak měl přes 4 megapaskaly pevnost v tlaku. A ta výstuž, jako železo, nějaký roxor nebo tak, to tam není. Jediný, co tam vlastně je to pevný, jsou ty kamínky vlastně různých velikostí opřený o sebe. Takže nejčastěji se to přirovnává právě k tomu prostému betonu. Jo, ono se tak jako dusá do bednění, takže ta technologie je podobná, akorát se tam nenaleje a nezvibruje, ale po vrstvách se tam skládá a pěchuje buď ručně, nebo nějakým nářadím třeba pneumatickým. A popraskání, vlastně řeší se to, aby té vlhkosti tam bylo dost na to, aby ten díl se aktivoval, aby se to vlastně dobře slepilo, ale zase moc té vlhkosti o tom hrozí, že by to popraskalo. Mm-hmm. Jo, takže v tom je to náročnější na zpracování, vlastně na nějakou znalost, jak podle toho receptu to udělat tak, aby to fungovalo.
Už tady stojí nějaký, řekněme, váš první takovej jako ukázkový dům, ukázková stavba?
Mm-hmm. Myslíte, jako kde by byla ta hlína použita jako nosná?
Přesně tak, tak jak vy no, o tom mluvíte, to, co jako vlastně považujete za nějaký ten progres v rámci nového použití tohohle materiálu.
No, tady v Čechách my jsme zatím nic takového nerealizovali. Myslím, že jsem viděl na fotce nějaký jeden dům, kde nevím, jako nevidím skrz, jo, takže viděl jsem tu hlínu jakoby použitou na rodinném domě. V zahraničí tyhle ty případy právě jsou a jako děláme ty kroky postupně. Jo. Vznikla vlastně podlaha, nenosná stěna, nějaký další věci jsou rozjednaný, ale jako trvá to dlouho, jo. Trvá to prostě roky nebo desítky let, takže ještě to nějaký čas potrvá, než asi možná to bude jako můj vlastní dům a to taky jakoby potrvá, protože právě ta lidská práce je to je jakoby finančně nejnáročnější část u toho stavění a u té hlíny je jí hodně. Takže se to dá řešit nějakou prefabrikací, vlastně to bylo třeba v tom Rakousku, kde jsem pracoval, kde ten monolit na místě úplně neodpovídá tomu dnešnímu staveništi, kde je prostě potřeba trošku pospíchat. A vydusají se větší panely, které se nechají uschnout a potom se na tom místě už vlastně skládá jako stavebnice. Což ale zase potom je tam ten transport a vizuálně už tam nejsou ty jednotlivé linie perfektně napojené. Dá se to vyretušovat a vypadá to prostě jinak. Takže zatím tady nosná konstrukce z hlíny v Čechách, kterou bychom dělali já nebo mý kolegové, není, ale těšíme se na to.
Každopádně Rakousko není tak daleko, takže se tam zajedá. Ostatně není to tak dávno, kdy jsme tvořili jeden společný stát, takže se to celkem nabízí se tam vypravit.
Jo, je to tam určitě krásný, nejenom i kvůli té hlíně, ale přírodě a doporučuji všem.
Dobrá, ještě bych se rád vrátil k tomu získávání materiálu na ten váš kulatý stůl, tedy někde na trase budoucího metra D. Mě by zajímalo, jak to probíhalo ten odběr, co třeba, jak na to reagovali dělníci té stavby. Jestli to není něco, co je příliš drželo. Jo, jestli to zkrátka jde takhle se tam domluvit a přijet tam za chlapíkama a nechat si tam naložit kus, který vás zajímá.
No, myslím si, že jde všechno a že jako klepejte a bude vám otevřeno, že asi kdyby tam někdo hodně dlouho stál a prostě ten materiál bych chtěl, tak by ho získal. Jak jsem říkal, vlastně získal ho světa v rámci toho doktorátu a byla to vlastně rubanina, taká hodně zvětralá břidlice, vlastně relativně kompaktní materiál, ale křehkej. Takže vlastně, co my jsme s ním udělali, bylo, že jsme ho nadrtili úplně jako na prach. A vlastně použili jsme ho jako tu hlínu. Jo. Museli jsme to prostě ještě nějak rozdrtit. Ten materiál nebyl úplně jako ideální. Asi když by se z toho stavil dům, tak ty stěny by musely být jako pěkně tlustý. Pokud by jsme do toho nechtěli jako přidávat víc nějakých aditiv, i když by to byl třeba jenom ten jíl a ne cement. To znamená, že furt se to dá při nějakým větším navlhčením jako rozměkčit a vlastně recyklovat. Ale aby jsme ho jako ten materiál ukázali, nějak pěkně, tak prostě z toho vznikl ten stůl. Jehož deska má tloušťku, myslím, 28 mm, což je hodně na hraně toho, co ten materiál unese.
Mm-hmm.
Takže to zpracování tam jako vyžadovalo víc péče. A mi to přijde jako, když jsem na Erasmu v zahraničí a chci těm cizincům kamarádům přece nějaký český recept a vařím jako z místních surovin, no, nemají tam tvaroh, tak prostě to nějak vymýšlím.
Hladká, dojdu, hrubá mouka, no, taky problém
občas. Ano, dojdu jakoby podobného výsledku, ale dáme to daleko víc práce, tak vlastně zpracovat tu hlínu z toho metra D na ten stůl byl hodně náročný. Myslím, že to trvalo dohromady asi 600 hodin, jako celý ten proces, včetně
což je rost.
Toho designu, což je hodně, ale někdy je to potřeba právě proto, aby to bylo i vizuálně zajímavý a poutavý, aby se to dostalo do těch médií, aby to mohlo být vystavený jako designový nějaký objekt a potom na té stavbě by asi z toho vzniklo něco jiného a ne stůl, ale nějaký, jako nevím, protihluková stěna třeba,
jo,
která může být silnější a je ten design prostě uspůsobit tomu materiálu.
Hmm. Dostáváme se k další písni dle vašeho výběru, Femme Fatale od Velvet Underground. Tak, mi k tomu řekněte více, kde je vaše Femme Fatale.
No, právě děda Gustav říká, že jsem nemocný touhou po kráse a dokonalosti, tak vlastně to nějaký přelud, za kterým se pořád ještě ženu a pořád se za ním ženu. No.
Každopádně děda Gustav byl tedy ten zmíněný keramik.
Mm-hmm.
Tak jak je pro vás důležitý?
Tak je asi jako každý děda. Dědy mám dva, druhý zase řezník, abych zmínil oba. A no, je to příjemný určitě vyrůstat a vidět ty prarodiče třeba při práci. A možná to pak zase někdy vede k tomu tady ženutí se za tou femme fatale nebo za nějakou tou krásou a nedívání se napravo a nalevo.
Říká to rád. Designer a architekt Matěj Janský.
Vizitka.
No a dnes by Janka Plotková mohla být spíše hlasatelkou, která oznamuje přesný čas, protože to vyšlo opravdu dnes téměř přesně na vteřinu na 10.30. Takže jsme v polovině naší dnešní vizitky s designérem a architektem Matějem Janským a já bych se rád vrátil také, protože stále budeme kroužit kolem hlíny, což je váš hlavní materiál, se kterým pracujete v různých jeho možnostech a vlastně také, řekněme, nejenom v rámci objektů, ale i staveb, tedy možnostech využití, tak by mě zajímalo, co tomu předcházelo, protože vy jste absolvoval také stáž ve Švédsku, což je, řekněme, celý ten sever, jako řekněme, velice zajímavá designová škola, specifická. A já se chci zeptat, jestli to stále platí, jestli ten sever pořád máte pocit oproti třeba italskému nebo jakémukoliv designu evropskému, kontinentálnímu, je ještě specifický, nebo dnes už je jeden globální design?
To je hrozně moc otázek najednou.
No, pojďme postupně.
Právě jsem se vrátil z Milána ze Salandel Mobile a myslím, že jsem někde zahlídnul jako na titulce nebo nějaký nadpis článku, jako jestli ještě ten skandinávský design jako má co říct, nebo jestli jako už není over. A přijde mi, že teďkon je takovej trend nějaký jako větší sofistikovanosti, víc vlastně zaplnění jako prostoru různýma objektama. Je vlastně taky taková jako útulnost, ale jako ten minimalismus skandinávský, jestli se to takhle pojmenovávalo, to si myslím, že už trošku pryč je.
Mm-hmm.
Ale může se to zase vrátit. Vlastně vnímám, že teď jako jde vlastně tady ten italský design, vlastně kvalitní materiály, koberce, čelouněný nábytek, nějaké jako látky na stěnách, třeba i nějaký jako korek, jako měkký materiály a různě spousty jako objektíčků, třeba kovových, který v tom interiéru přináší nějakou tvrdost a vlastně dávají vynik vniknout těm měkkým objektům, jako vlastně do nějakého kontrastu a třeba i tmavší barvy. A ten minimalismus nebo nějaká důslednost, jako řemeslná třeba, že je víc akcentovaný Japonsko a vlastně japonský design. Takže jo. Jo, a vlastně možná bych to ilustroval právě tady na tom studiu Klásonky Storune, kde jsem teda pracoval, kde oni spolupracují hodně teďkon s italskýma firmama a značkama, takže vlastně vtipný, že ten italský design navrhujou Skandinávci a v poslední době vlastně jsem byl u toho, kdy spolupracují i s českýma firmama, takže s firmou Tone, s Lasvitem, vlastně skleněný lustry. Takže jako hledají, jako by designéři prostě hledáme všude možně, kde by někdo mohl vyrobit ten náš design. A to se musí potkávat se zájmem těch firem o nějaký designéry a o třeba pomoc jako s otevřením nějakého trhu, třeba toho skandinávského pro ty český, pro italský značky, tak je pro ně dobrý spolupracovat se skandinávskýma designérama.
Když jste zmínil Lasvit, tak jsem si vzpomněl, že Maxim Velčovský, který je také s touto firmou propojen, tak jednou prohlásil, že jeho snem designéra by bylo vytvořit jakýkoliv nábytkový kus pro IKEA, tak by mě zajímalo, jestli i pro vás vlastně jakýkoliv takový velký globální hráč má tu lákavost, jako projevil Maxim Velčovský.
Určitě jo. Já si myslím, že Maxim je takový vtipálek a já jsem vlastně pro ně taky po škole nějaký čas pracoval. Určitě rád navrhne něco, co potom prostě po celém světě, že jo, pomáhá to budovat tu vaši značku jako designéra a je to určitě i zajímavý úkol navrhovat ty věci od cenovky, nebo vlastně, že jo, IKEA má ten claim jako demokratický design, vlastně dostupný design, takže je to trošku jiný zadání oproti těm jako pohovkám za vyšší stovky tisíc italským, jak vlastně to udělat dostupný všem. Jo, určitě byla by to výzva. Ale myslím si, že se to nestane, že vlastně několikrát jsem se snažil takhle oslovit a že to je trošku jako uzavřený svět, ale možná se to třeba v budoucnu změní a určitě má smysl se o to jako v pravidelných intervalech nějak pokoušet, ale zatím se mi to nepodařilo.
Zatím se to nezdařilo. No, vy jste také vytvořili studio s kolegou Cyrilem Dunděrou. Tak mi řekněte vlastně, co je hlavní vaší náplní, o co se tam snažíte?
No, snažíme se o různé věci a teď jedna ta náplň je nějaká, kterou dáváme vidět navenek a potom je ta třeba skutečná. A to se může docela snadno lišit. Vlastně říkáme, že navrhujeme nábytek, že vlastně děláme ty produkty, protože jsme se potkali na střední nábytkářské škole, takže je to něco, co vlastně od těch 16-15 je v našem DNA, co je nám blízký. Mě to vlastně dává smysl i, že ten nábytek jako reálně potřebujeme si sednout u stolu, najít se, něco napsat, pak se natáhnout na postel, že to nejsou jako zbytečný objekty a může to být z různýho materiálu, tak naposledy jsme odlejvali něco z hliníku, ale je tam dřevo, kůže, tam prostě je to experimentování vždycky s různým materiálem a dělání takových jakoby běžných věcí, které jsou potřeba. Pak děláme interiéry, to se dobře propuje, vlastně, že ten nábytek tam můžeme uplatnit a vlastně navzájem se ovlivňovat to, co nám chybí, se navrhnout a nebo to, co jsme navrhli, použít v nějakém interiéru a vyzkoušet si to, jestli to vlastně třeba i funguje dobře tak, jak jsme zamýšleli. A potom si myslím, co nám tak jde dobře a co je vlastně docela zábavný, nějaký krátkodobý instalace, ať už to jsou výstavy nebo stánky na veletrhu, nějaký výlohy nebo nějaká reklama, kde ty věci vlastně od nějakého nápadu po tu realizaci je daleko kratší čas a není to úplně otázka života a smrti, když si na to někdo sedne, že se to jako zbortí, protože většinou se na to nesmí šahat, nebo nesmí se dát, nebo jde tam o nějaký jako efekt a je to takový zábavný a rychlý.
No, vy jste taky se dostali do jedné z 8 nejzásadnějších galerií designu na světě. Před chvílí jste to zmínil, byl jste v Itálii, a sice u věhlasné milánské galeristiky Rossany Orlandi. A tak mi řekněte, jak se tohle to podaří. A co jste tam vystavili?
Jo, tak to je vlastně starší věc, to je diplomová práce, kdy jsem se věnoval tématu mobiliáře a dětských hřišť ve veřejném prostoru, vlastně nějaký fúze, aby to nebylo oddělený za plotem a jenom pro děti, aby to bylo pro kohokoliv, a aby to nebyl taky jakoby vizuální smog. A vzniknul kolotoč, lavička, taková fontána, hodně jakoby minimální geometrie, vlastně základní, taková posvátná válec, kužel a jejich propojení. A jak se dostat do té galerie? No, je potřeba vlastně potkat ty lidi, mluvit s nima, nějak zaujmout, jak tou prací, tak jako je jako člověk. A Rossana viděla ten kolotoč na design bloku taky, ale jsem v roce 2018, takže už je to pěkná řádka let. A líbil se jí a chtěla ho v té svojí galerii, tak vlastně se svým spolužákem ze základky Ráťou jsme ho naložili na přívěs a dovezli ho do toho Milána, dokutáleli tam k ní na dvůr a zůstal tam. Taky ten příběh. No a vlastně já jsem byl potom taky smutný, že tam tak jako zahučel, ale zároveň to zase jako otevřelo nějaký nový další příběhy, takže jsou to taky jako investice. No.
Bylo toto propojeno právě s tím, že jste dostali dále příležitost spolupracovat se světoznámou značkou Capellini, nebo to byl zase jiný příběh?
Myslím si, že jo. Že ty věci se takhle na sebe nabalují a propojou, že vlastně ta skupina těch lidí, těch designérů, těch firem je vlastně relativně malá, svět je malý a jako v tom designu ještě menší, že všichni znají všechny a nějak na sebe reagují. Takže určitě to vliv mělo, minimálně, že už jsme nebyli jako lidi z ulice, ale že vlastně Giulio, když třeba viděl to křesílko, to Heroi, to ten launch křesílko, takže věděl, že byl předtím nějaký kolotoč a že něco se proběhlo u Rossany a že vlastně to pravděpodobně teda bude jako pokračovat někam dál, že sází jako už na nějakýho koně, který má nějaký výsledky.
My se ovšem teď dostáváme k další písni. Dalším koněm, který bude mít hudební výsledek, je Mat 213, když to řeknu takto, a píseň 17, tak kde je její vlastně původ ve vaší diskografii?
No, myslím si, že přes děti, jakože mají děti nějaký playlisty a tohle je hodně oblíbená Loty písnička, když se houpe. Takže jako už jsem ji slyšel opravdu jako v desítkách.
Už vám leze krkem?
Právě že ne, jakože si vždycky tam najdu nějaký to slovíčko, nějak jako rezonuje a přijde mi jako vlastně citlivá a možná taká nejkontroverznější jako pro posluchače Vltavy a říkal jsem si, jo, trošku tam je potřeba dát něco takového.
Máte možnost napsat ještě poslední dotazy na našeho dnešního hosta, ke kterým se dostaneme po této písni, a připomínám, že ten dotazový e-mail je vizitka@rozhlas.cz. No a my se dostáváme ke zmíněným posluchačským dotazům, protože náš dnešní host, designér a architekt Matěj Janský, je tady také proto, aby mohl odpovědět na dotazy, které přijdou, pokud přijdou a dneska přišly. No a první otázka nám docela hezky ladí s písní, která dozněla, protože se týká tramvaje a jízdy v tramvajích. Takže tady máme od Věry Bosákové, naší posluchačky, dotaz. Dobrý den. Co byste řekl tomu, že nové pražské tramvaje mají okénka tak vysoko, že tam průměrný člověk nedosáhne? Tak jaký je názor designéra, architekta, člověka, který se zabývá vlastně nějakou vřelostí veřejného prostoru? A dopravní prostředek je v podstatě veřejný prostor.
Jo. No, tak ta motivace může být, aby ty lidi okénka neotvírali. A je to vlastně téma, kterého se taky všímám třeba ve vlacích, že jako Nejdříve tam cedulku jako prosím neotvírejte, protože pak klimatizace ztrácí účinnost a pak vlastně už ani otevřít nejdou. Já jsem si třeba před časem koupil klíč, takový čtverhran, který má průbočí, abych si to mohl otevřít, když je to zamčený. Protože vlastně hrozně rád otvírám okna jako i v interiéru, i v dopravních prostředcích.
I přesto, že snižujete teda účinnost
klimatizace.
Ano, já
tomu nějak prostě potřebuji fyzicky to otevřít a nestačí jenom si nastavit jako to, tu modrou zónu jako nějakého ovladače. No a tak je to určitě možnost někoho o to poprosit, jo, vlastně i v tom dopravním prostředku komunikovat jako s ostatníma lidma, kteří tam jedou se mnou. Bez tak asi je dobrý se zeptat, jestli někomu nevadí, že na něj bude foukat, a tak ho můžu rovnou poprosit, jestli by mi se tam nenatáhl a neotevřel.
Takže to je vlastně dobrý důvod ke komunikaci s ostatními?
Jo, jo, jako a ty důvody je potřeba si hledat a vlastně nebejt anonymní a vlastně takýhle interakce, přijde dobrý občas vyhledávat, nějak se v tom jako cvičit.
Takže byste neřekl to, že okýnko, který je vlastně trochu mimo dosah, řekněme, vzrůstem menších lidí, je nevýhoda?
Dá se to brát jako nevýhoda, jako výhoda. Abych to bylo jako výhodu, že se můžu s někým dát do řeči a že vlastně mám nějaký icebreaker pro to oslovit nějakého úplně cizího člověka.
No tak to je dobrý, takže to je skvělá inspirace pro třeba paní Bosáchovou, aby se s někým dala do řeči třeba kvůli okýnku. Tak pak tady máme další dotaz. Posluchačka Markéta Nová se ptá, dobrý den, zajímalo by mě, jaký je postup dusání hlíny. Lze si to udělat i doma? Máme zrovna na zahradě po výkopu jímky kopce hlíny a rádi bychom je využili, než je odvážet jinam. Děkuji za zajímavé téma a inspiraci.
Děkuji za ten dotaz, taky i za ten předchozí. No, rozhodně bych se toho nebál, minimálně bych to zkusil si vyzkoušet vlastníma rukama, jestli je v tom přítomný to kamenivo, je tam vlastně, že to trošku lepí dohromady, což prostě si vezmu tu hlínu v pěstičkách, si udělám nějakou kuličku a když vlastně trošku drží ten tvar, jako hned se nerozpadne, že to není třeba fakt jenom ten písek, tak je tam určitě potenciál. Je možný si udělat nějakou formičku a vlastně tím kladívkem si to tam jako stlačit a nechat to uschnout a sledovat, co se děje. Zase, když to bude rozpadat, tak tam možná chybí ten jíl, nebo je tam toho kamení moc, nebo je tam hodně toho písku, nebo je tam nějaká spráž. Ale vlastně potřeba experimentovat a zkoušet. Jo? A jinak potom se postaví bednění nebo z nějakých prken, fošen, pokud teda to má být stěna, a do této sypu po vrstvách a třeba 8-10 cm a stačím to nějakou palicí a když už to stačit víc nejde, tak tam jakoby dávám ten další materiál a takhle
po vrstvách. Dolévá se do toho voda taky, aby tam vznikla vlastně taková jako řekněme hmota mazlavá?
Vlastně není to tekutá směs, jo. Vypadá to spíš
jako mokrá sypka.
Jako když není po dešti, ale vlastně kopu tu hlínu z nějaký hloubky, kde je tak jako přirozeně vlhká. Jo. Není to tak, že by to mi špinilo ruce, že by mi zůstávalo bahno na rukou, ale že to lepí dohromady, když to stlačím ruce. No. A u té podlahy, tak to je vlastně úplně stejná směs, stejný materiál, jenom bez blnění a v jedné vrstvě. Dá se to třeba vibrační deskou, vlastně co se štěrk vlastně srovnává a utemovává, tak tím se ta podlaha tady z té hliněné směsi taky vlastně stlačí.
Čím potom, když taková podlaha hliněná zaschne a zatvrdne, tak ji vlastně uzavřít, aby vlastně neprášila?
Jo. Dělá se to takovou voskovou emulzí, že vlastně vosk ve vodě, který vlastně ještě za vlhka se tam zatírá stěrkou, aby vlastně penetroval do určité hloubky a potom vyschnutí a přebroušení a potom vyschnutí se tam vlastně aplikuje karnaubský vosk rozpuštěný, vlastně vařící, který se rozleští a ten vlastně, když taky jakoby už je na dotyk takový suchý, tak se vlastně poslední vrstva rozleští směs tvrdých olejů, něco na bázi lněného oleje. Ale zase, myslím si, že možný tam experimentovat a právě s kolem hlíny bych rád do budoucna jako tohleto ověřil víc v nějaký laboratoři a přišel tomu na kloub, aby to nebyla alchymie, ale jako chemie. Trošku jsme věděli víc, co je zatím, i co se vlastně týče té paropropustnosti, že hlína vlastně na stěně nebo v omítce třeba má schopnost jímat jako přebytečnou vlhkost ze vzduchu a nějak vlastně stabilizovat to vnitřní mikroklima, a ta povrchová úprava u té hliněné podlahy, kde je teda jako žádoucí, aby to bylo trošku uzavřený, aby tam došlo k té ochraně, ale zároveň jsme nepřišli o tuhle tu vlastnost, jo, aby ta voda tam vytvořila kapky, které se dají utřít, ale ta pára jako by mohla do toho být jímaná a pak zase vypouštěná. A ještě u té podlahy tím, jak je zbroušená, a my jsme říkali, že zhruba 60% toho jsou kamínky, tak de facto 60% té plochy jsou kamínky v nějakém řezu. Mm-hmm. To vlastně připomíná takový ten broušený beton a ta hlína jenom mezi tím a ono ještě při tom vysychání trošku jako se stvrkne a ty kamínky z toho vystoupí, takže oni jsou nějaký desetiny milimetru vlastně vyvýšený nad tu hlínu, takže my šlapeme spíš po tom kamenivu a ta hlína je mezi tím jako to pojivo.
No. Hmm. Dále tady máme dotaz naší posluchačky Martiny z Uherského Hradiště, která se ptá, jaké má dusená hlína specifické vlastnosti v architektuře a pak při bydlení. Trošku jste to teďka zmínil, ale kdybychom to měli ještě dokompletovat, máme na to chvilku.
No, tak vlastně to historické použití té hlíny, tam třeba když to je na fasádě, nebo může to být takový zakřivený do nějaký střechy, tak je důležitý zpomalovat tu vodu jako za deště, která potom stýká, protože tou svojí rychlostí ona má jako větší sílu, a tak je potřeba zpomalit, aby vlastně neerodovala ten materiál. To jsem jako na polí, že, když tam mám nějaký meze a tak, nebo je to zcelený, je to z kopce, ano. Tak prostě ten materiál mi otýká, tak vlastně proto je potřeba, aby hliněný dům měl dobrou střechu, aby třeba u té spodní části nějaký soklový tam neodstřikovala voda, která tam padá, ta by taky měla tu sílu jako ten materiál ubírat. On se nápak doplní, dá se to retušovat, ale jako je snaha to ochránit. Takže v architektuře ten design vlastně se týká té střechy a ochrany před vodou, která má velkou rychlost, a vevnitř vlastně viděl jsem nebo používal jsem koupelnu třeba, která teda neměla hlínu, ale bylo tak v hliněném domě, byl tam vlastně vápenec, takový hlazený, něco jako na bázi marockého štuku, byl bílej a prostě špinil se, jo, trošku. Takže to potom, jako aby každý si zvážil, co je mu cenější, jestli to nějaká bezúdržbovost, anebo jako ta maximální trvanlivost. A ta hlína prostě je materiál citlivý. Jo.
Dá se pak nějak znovu využít tenhle ten materiál?
Dá se vlastně opakovaně, neomezeně krát použít, protože vlastně jenom tím navlhčením tak vlastně zase změkne a můžu ho rozebrat. Mm-hmm. Ale podle mě je lepší jako něco postavit a pak to nechat stát, než to jako furt recyklovat, že to vlastně vyžaduje taky spoustu práce.
Rozumím. V současné chvíli se dostáváme k uvedení poslední písně, aby jsme to všechno stihli, a sice ta bude se jmenovat So We Won't Forget, tak od koho je?
To je od, a teď to asi nebudu umět vyslovit, od skupiny Crumbin, americký, a vlastně tu jsem poznal právě v tom studiu Klasonkovi z Torune ve Švédsku, kde zněla hodně opakovaně a byla taková hrozně příjemná vlastně pro práci, takový soustředění a takový jako energetický pozitivní naladění, tak všem doporučuji vlastně pro soustředěnou práci, kdy potřebuji nějaké jako povzbuzení hudební skupinu Crumbin.
Tak to je ono, právě v tuto chvíli se loučíme s designérem a architektem Matějem Janským. Moc děkuji za návštěvu a spoustu štěstí, inspirace do dalších návrhů a samozřejmě projektů.
Děkuji moc.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.